Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Korea Selatan minta ekonomi dipulihkan dari wabah corona. Jepang akan coba gunakan perawatan HIV untuk pasien corona. Berita selengkapnya disampaikan Nova Kasim. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in Selasa mengatakan pemerintah harus melakukan upaya sepenuhnya untuk mendorong perekonomian pada saat negara itu mengalami tekanan karena wabah virus corona. Moon Jae-in dalam sidang kabinet mengatakan ekonomi sedang berada dalam situasi darurat dan perlu dorongan untuk merangsang permintaan domestik. Pada 2015, Korea Selatan menyusun anggaran tambahan untuk membantu negara itu melindungi ekonomi dari dampak wabah sindrom pernapasan Timur Tengah, MERS. Pemerintah Jepang akan segera memulai uji coba untuk menerapkan perawatan HIV terhadap pasien infeksi virus corona COVID-19. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga pada Selasa mengatakan dirinya tidak dapat menjelaskan berapa lama waktu yang diperlukan agar penggunaan obat baru itu dapat disetujui. Yoshihide Suga seperti dilaporkan Reuters menambahkan dirinya tidak dapat menjelaskan berapa lama waktu yang diperlukan agar penggunaan obat baru itu dapat disetujui. Di tengah wabah virus corona yang bermula di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, dan kini menyebar ke sejumlah negara di seluruh dunia, Jepang sudah mengonfirmasi lebih dari 500 kasus infeksi. Presiden Palestina Mahmud Abbas melakukan percakapan via telepon dengan Kanselir Jerman Angela Merkel Senin. Mereka membahas tentang rencana perdamaian Timur Tengah yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada kesempatan itu, Abbas menerangkan tentang penolakan sejumlah pihak, termasuk Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Afrika, dan Uni Eropa terkait rencana perdamaian Trump. Tiongkok, Rusia, dan Jepang juga telah mengutarakan dukungannya terhadap solusi dua negara berdasarkan kerangka acuan internasional. Kepada Merkel, Abbas memberikan penjelasan terperinci tentang inisiatif alternatif untuk mengganti rencana perdamaian Trump yang dinilai hanya memihak Israel. Inisiatif tersebut telah dipresentasikan di Dewan Keamanan PBB dan disepakati mayoritas negara dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat sebanyak 22 warga desa termasuk 14 anak-anak ditemukan terbunuh di daerah Anglophone di Kamerun. Pihak partai oposisi negara menyalahkan pembunuhan terhadap tentara. Pejabat lokal dengan koordinasi kemanusiaan PBB OCHA, James Noonan, dikutip Al Jazeera Selasa mengatakan, pasukan bersenjata melakukan pembantaian pada Jumat lalu waktu setempat di Desa Ntumbo, wilayah barat laut. Dia mengatakan 14 anak termasuk yang terbunuh dan 9 di antaranya adalah anak di bawah usia 5 tahun. Kita beralih ke berita dalam negeri. Kementerian Perindustrian memfasilitasi 8 industri kecil menengah kerajinan untuk menembus pasar Eropa. Salah satu langkah strategis yang dijalankannya adalah melibatkan mereka pada pameran-pameran skala internasional seperti gelaran Ambiente di Jerman. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka IKMA Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih lewat keterangannya di Jakarta Senin mengatakan, mengingat potensi industri kerajinan di tanah air yang cukup besar, pihaknya secara konsisten terus berperan aktif dalam mempromosikan produk-produk kerajinan nasional supaya mampu menguasai pasar domestik hingga kancah global. Gati Wibawaningsih optimistis industri kerajinan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui capaian ekspornya. Hal ini terlihat dari nilai ekspor produk kerajinan nasional yang menembus hingga 892 juta dolar Amerika pada tahun 2019 atau meningkat 2,6% dibanding perolehan tahun 2018 sebesar 870 juta dolar Amerika. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP serius dalam menangani aktivitas kapal pelaku pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia. Edi Prabowo dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta Senin mengatakan, tidak ada kata kompromi untuk para pelaku illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Menurut Edi, tugas yang dihadapi tidaklah ringan, tetapi dirinya sangat percaya dengan kemampuan dan semangat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk menjaga laut. Selain itu, menurut Edi, tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melakukan pembinaan terhadap nelayan di kawasan Nusantara. Lebih lanjut, Edi juga menjelaskan penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu hal yang menjadi fokus perhatiannya. Kemunculan virus corona diklaim belum mengguncang minat investor Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia. Di satu sisi, epidemi tersebut telah menggoyang ekonomi Tiongkok, negara yang merupakan penyumbang terbesar kedua investasi Indonesia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia di Jakarta Senin menyatakan, investor asal Tiongkok masih di Indonesia. Diketahui, realisasi investasi dari Tiongkok ke Indonesia mencapai 4,74 miliar dolar Amerika pada 2019. Capaian ini naik dua kali lipat dari sebelumnya 2,37 miliar dolar Amerika pada 2018. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'e ita, banosa sihasara tegu.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Menanti aksi pemerintah selamatkan pariwisata. Presiden Joko Widodo menyatakan keinginannya untuk memberikan stimulus atau insentif bagi sektor pariwisata berupa diskon bagi wisatawan mancanegara terkait mewabahnya COVID-19 atau virus corona akhir-akhir ini. Presiden mengungkapkan hal itu saat rapat terbatas bertema peningkatan peringkat pariwisata Indonesia di kantor Presiden Jakarta, Senin 17 Februari. Menurut Presiden, ia telah bertemu dengan Menteri Keuangan untuk bersama-sama menghitung diskon yang mungkin diberikan untuk dunia pariwisata dalam menghadapi dampak merebaknya virus corona. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memberikan keterangan terkait insentif untuk maskapai penerbangan menyusul lesunya penerbangan karena terdampak virus corona. Salah satunya adalah pengurangan kewajiban penyetoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk maskapai penerbangan. Menteri Perhubungan juga telah membahas dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan bertemu dengan seluruh operator penerbangan dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI. Kedua menteri sepakat untuk memberikan insentif atau membuat paket wisata antara maskapai dan hotel agar dapat membangkitkan lagi gairah wisata dan penerbangan yang tengah lesu. Menurut Budi Karya Sumadi, penerbangan berkurang sebesar 30% terutama dari dan ke Tiongkok karena dampak virus corona. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio menyebutkan, potensi kerugian di sektor pariwisata akibat serangan virus corona mencapai 2,8 miliar dolar AS atau 38,2 triliun rupiah. Angka tersebut jika dihitung dari kunjungan jumlah wisatawan Tiongkok ke Indonesia selama satu tahun. Usai rapat dengan Presiden Senin lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio menjelaskan, besaran perhitungan diskon memang masih belum ditetapkan. Namun diperkirakan antara 25% hingga 30% ke destinasi-destinasi wisata populer di Indonesia, seperti Bali, Likupang, Sulawesi Utara, Bintan, Batam, Yogyakarta, Lombok, Labuan Bajo, dan yang lainnya. Patut dihargai gerak cepat pemerintah dalam menghadapi dampak buruk wabah COVID-19 atau virus corona yang telah menyebar ke 27 negara. Dapat dimaklumi jika sebagian besar penduduk dunia menahan diri untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, bahkan untuk berbisnis sekalipun, apalagi untuk berwisata dengan alasan keselamatan. Situasi ini terjadi justru pada saat Indonesia sedang berjuang membangun sektor pariwisata sebagai andalan penerimaan negara. Namun patut dipertimbangkan pula pasar domestik yang juga besar. Dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta orang, sektor pariwisata dalam negeri juga dapat digairahkan. Pelancong domestik juga akan senang jika pemerintah juga memberi insentif kepada mereka dengan berbagai diskon dan berbagai event menarik. Diskon sebaiknya tidak hanya berlaku untuk penerbangan saja, tapi juga berbagai moda transportasi lain seperti kapal laut, kereta api, dan bus. Publik menunggu aksi pemerintah. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan 18 Februari 1932. Jepang mendirikan negara boneka Manchukuo di sebelah timur laut Tiongkok. Berawal pada tahun 1931, saat daerah ini diserang dan berhasil dikuasai oleh Jepang, setahun kemudian pemerintah pro-Jepang didirikan di wilayah ini, memerdekakan diri dari Tiongkok dengan Puyi, Kaisar King terakhir sebagai regent sekaligus kaisar. Pendirian negara Manchukuo atau Manchuria bertujuan agar Jepang lebih aman dan juga leluasa bergerak di daratan Tiongkok. Namun, pada Perang Kedua, daerah Manchuria berhasil direbut oleh Uni Soviet. Di tahun berikutnya, Uni Soviet menyerahkan kembali Manchuria kepada Tiongkok. Beralih ke 18 Februari 1943. Menteri Propaganda Hitler, Paul Joseph Goebbels, mengumumkan perang propaganda total. Sebagai seorang propagandis, Goebbels banyak disegani oleh para ilmuwan. Ia dianggap sebagai pelopor dan pengembang teknik propaganda modern. Teknik jitu hasil kepiawaiannya diberi namakan sebagai teknik Big Lie atau kebohongan besar. Dengan menggunakan film dan radio gelombang pendek yang mampu menjangkau berbagai belahan bumi, ia menyebarluaskan doktrin Nazi. Bahkan, pada tanggal 18 Februari 1943, ia mengumandangkan perang propaganda total demi menaikkan moral bala tentara Jerman di medan perang. Goebbels menjadi orang ketiga yang paling populer di Jerman setelah sang Führer, yaitu Hitler dan Martin Bormann. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 18 Februari 2005, penyanderaan wartawan Metro TV di Irak. Dua wartawan Metro TV, Mutia Hafid dan juru kamera Budianto, saat bertugas di Irak diculik dan disandra pada tanggal 18 Februari 2005 oleh sekelompok pria bersenjata. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada tanggal 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Setelah melakukan negosiasi dengan penyandera, dibantu pihak keamanan setempat, Kementerian Luar Negeri serta pihak Metro TV pun akhirnya membuat Mutia Hafid dan Budianto dapat dibebaskan pada tanggal 21 Februari 2005. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Saja aku tahu ada yang tak sepenuh hati. Caramu mencintai aku membuat diriku bertanya. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Awal mula hati ini sungguh menaruh percaya padamu. Tak pernah sekejap aku ini mengingkari ketulusanmu. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Saja ada yang tersembunyi tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Diri dari 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 diri dari 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 dari
Randy Pandugo featuring Piyu dengan Firasatku. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Wamenlu RI sampaikan pentingnya pelindungan anak pada proses perdamaian di Dewan Keamanan PBB. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Mahendra Siregar, pada briefing Dewan Keamanan PBB mengenai anak-anak dalam konflik bersenjata atau Security Council Briefing on Children in Armed Conflict, bertempat di Markas Besar PBB New York, Rabu 12 Februari mengatakan, dengan mengintegrasikan pelindungan anak ke dalam proses perdamaian, dunia telah membuka jalan untuk masa depannya lebih baik untuk anak-anak. Seperti dikutip laman kemlu.go.id 13 Februari, sidang Dewan Keamanan PBB tersebut dipimpin oleh Philippe Govin, Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Kerajaan Belgia, selaku Presiden Dewan Keamanan PBB pada Februari 2020, serta dihadiri oleh Raja Philippe dan Ratu Mathilde dari Belgia. Di samping itu, dalam pernyataannya di hadapan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyoroti laporan Sekretaris Jenderal tahun 2019 yang memperkirakan bahwa lebih dari 24.000 pelanggaran berat terhadap anak-anak telah diverifikasi oleh PBB di 20 situasi negara. Hal ini menunjukkan isu anak-anak dalam agenda konflik bersenjata tetap menjadi isu yang relevan dalam perdamaian dan keamanan internasional. Lebih lanjut, Mahendra Siregar menyampaikan 3 poin utama untuk memperkuat langkah-langkah dalam melindungi dan mempersiapkan anak-anak dengan lebih baik pada masa mendatang. Pertama, pentingnya mengimplementasikan komitmen internasional tentang perlindungan anak. Ia menyebut perlindungan anak harus terintegrasi dalam seluruh proses perdamaian dengan mengedepankan yang terbaik untuk anak. Menurutnya, Indonesia berkomitmen dalam mengimplementasikan dasar normatif perlindungan anak dalam semua misi penjaga perdamaian di mana Indonesia turut berkontribusi. Wakil Menteri Luar Negeri menjelaskan, yang kedua adalah perlunya langkah komprehensif perlindungan anak dalam konflik bersenjata dari upaya pencegahan hingga reintegrasi berbasis komunitas dan keluarga. Ia mengatakan, pasukan perdamaian Indonesia telah melakukan repatriasi terhadap anak yang bergabung di kelompok bersenjata serta upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Sedangkan poin ketiga adalah pentingnya penguatan dukungan bagi upaya perlindungan anak. Seluruh pemangku kepentingan punya peran penting dalam proses perdamaian untuk menentukan langkah spesifik dalam usaha perlindungan anak. Hal ini membutuhkan kerjasama dari semua negara anggota dan organisasi regional untuk mendorong kapasitas mereka. Ditegaskan oleh Wamenlu, dengan memastikan bahwa anak mendapatkan haknya, dunia telah berkontribusi bagi masa depan anak dan secara jangka panjang berinvestasi bagi penciptaan perdamaian. Pertemuan telah mengadopsi pernyataan Presiden Dewan Keamanan PBB atau Presidential Statement untuk perlindungan anak dalam konflik. Selain itu, juga telah diluncurkan pedoman praktis bagi para mediator untuk melindungi anak-anak dengan lebih baik dalam situasi konflik bersenjata. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Cinta jadilah.
Agnesmo, sebuah rasa. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kita kembali lagi dalam program Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke salah satu titik terluar dari Indonesia, yaitu Talaut Sulawesi Utara. Talaut merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia. Wilayah ini berbatasan dengan negara tetangga, Filipina. Talaut terkenal akan eksotisme wisata baharinya yang tak kalah indah jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Kedekatan masyarakatnya dengan laut membuat tradisi mane'e menjadi tradisi turun-temurun di wilayah ini, sebuah tradisi yang mengajarkan manusia untuk menjaga hubungannya dengan alam. Masyarakat Kakarotan Anata yang mendiami wilayah Kepulauan Talaut meyakini tradisi mane'e dilatar belakangi oleh gempa besar yang terjadi pada tahun 1628. Gempa tersebut menyebabkan tsunami dan hanya 8 warga yang selamat dari bencana tersebut. Konon di masa kemalangan tersebut datang kepada mereka 2 orang asing. Saat keduanya menggerak-gerakkan dedaunan ke dalam air laut, tampak ribuan ikan mendatanginya. Penduduk yang menyaksikan kejadian tersebut merasa takjub dan memohon kepada mereka agar diajari cara menangkap ikan seperti itu. Pendatang asing itu bersedia mengajarkannya, bahkan mewariskannya juga alat penangkap ikan mereka sebelum kembali berlayar. Sejak itulah tradisi mane'e dimulai. Tradisi mane'e diselenggarakan setiap bulan Mei atau Juni. Periode ini bertepatan dengan puncak surut terendah air laut ketika masa EHA berakhir. EHA merupakan periode pelarangan mengambil hasil laut dan darat yang berlangsung antara 3 hingga 6 bulan. Tradisi mane'e ini terdiri atas 9 tahapan, yaitu maraca pundangi atau memotong tali hutan, mangolom para atau permohonan kepada Tuhan, Matuda Tampa Panecan menuju lokasi acara, Mama Biu Sami membuat alat tangkap dari janur kelapa yang dilingkarkan pada tali hutan, Mamo Toyu Sami menebar janur, Mamole Sami menarik janur ke darat. Manganu Ina mengambil hasil tangkapan atau ikan. Matahiaina membagi hasil. Dan Manarma Alama ucapan syukur lewat makan bersama hasil tangkapannya. Tradisi Mane ini bukanlah sekedar tradisi yang dijalankan turun-temurun oleh masyarakat Kakorotan Inata, namun syarat akan nilai-nilai luhur yang diajarkan kepada generasi penerusnya. Tradisi Mane'e mengajarkan masyarakat untuk selalu menjaga hubungan dengan alam. Apabila manusia mau menjaga kelestarian alam, maka alam pun akan bermurah hati kepada mereka. Inilah pesan tersirat dari tradisi Mane'e. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini. Kita akan kembali dengan topik menarik lainnya di Pesona edisi berikutnya.
Coba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku akan pergi menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Di sini. Lihat aku sayang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi.
Anji menunggu kamu. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, warna-warni kali ini akan membahas aplikasi food safety mahasiswa UB cegah keracunan. Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang ciptakan aplikasi food safety. Aplikasi ini mampu mencegah keracunan makanan produk peternakan seperti daging, telur, dan susu. Salah seorang mahasiswa Fakultas Peternakan pembuat aplikasi Food Safety, Siti Nur Ulpah di Malang berharap melalui aplikasi ini bisa mengedukasi masyarakat mengenai produk peternakan seperti daging, telur, dan susu. Sebab menurut Ulpah, produk-produk hasil peternakan tersebut mudah rusak. Jika salah penanganan dan penyimpanan bisa menyebabkan keracunan pada makanan tersebut. Aplikasi ini pun meraih penghargaan perak di ajang internasional. Di ajang Thailand Inventors Day 2020 dalam International Intellectual Property Invention, Innovation and Technology Exposition di Bangkok yang diselenggarakan pada tanggal 2 sampai 6 Februari 2020 itu, keenam mahasiswa Universitas Brawijaya tersebut meraih medali perak. Medali perak yang didapat ini berkat application based on digital transformation for food safety, implementation as educational facilities in animal science and human health, atau disingkat AFSA. AFSA merupakan aplikasi untuk mengedukasi masyarakat tentang cara penanganan food safety yang benar, khususnya produk peternakan. Sementara itu, mahasiswa anggota tim lainnya yaitu Alvan menerangkan bahwa aplikasi ini punya 3 icon yaitu tips, check product quality, dan profile. Pada menu utama ada informasi mengenai produk peternakan yaitu harga hingga kasus keracunan makanan. Sedangkan di menu tips, terdapat beberapa rekomendasi penanaman food safety, seperti penyimpanan, proses, rekomendasi masakan dari produk peternakan, hingga menu makanan dari negara lain. Selain itu, pengguna pun bisa mengecek kualitas produk yang mereka miliki dengan mengirim pesan atau chat kepada admin, sehingga mereka bisa mengetahui seberapa layak produk tersebut dapat dikonsumsi. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Ku petik gitar untuk melupakan cerita lama, tak juga silam. Ku tahu cinta tak harus menguasai, ku tahu cinta tak harus memiliki, tapi terlalu pahit untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang, terlalu pahit untuk dikenang. Trauma yang dulu tak mau
terlalu pahit dari slang featuring Wizzy. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, bertemu kembali bersama Suprapto dengan acara Pelangi Nada. Kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Sekapur Sirih Seluas Pinang yang dinyanyikan oleh Jurin Anisha. Sekapur Sirih Seluas Pinang adalah judi sebuah lagu Melayu yang dinyanyikan oleh Jurin Anisha. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang ditinggal pergi sang kekasih ke medan perang. Ia pun berharap sang kekasih bisa pulang dengan selamat. Lagu ini terdiri dari bait-bait pantun dengan musik mendayu-dayu khas Melayu. Tempo musiknya lambat sesuai dengan lirik lagunya. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Sekapur Sirih Seluas Pinang oleh Jurin Anisha. Selamat mendengarkan.
Sekapur sirih, sekapur sirih, seulas pinang. Diberi bekal, diberi bekal buat perangsang. Pergilah intan, pergi intan, pergi.
Kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
The
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari, terima kasih dan sampai jumpa.